abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Inkima ziririmba. Yanditswe ikanashyirwa hanze n'ikigo cyandika kikanatangaza ibitabo Ubuntu Publishers. Mu ishyamba rya Nyungwe habamo inkima nyinshi. Inkima zaho zikunda umuziki cyane. Uko zose ziba muri iryo shyamba zirizihirwa, zikabyina ndetse zikivuga ibyivugo bitandukanye. Umunsi umwe, inkima zagombaga gutegura igitaramo zigataramira izindi nyamaswa. Nuko zitangira imyitozo. Ku wa mbere, inkima imwe ivuza inanga. Ku wa kabiri, inkima ebyiri zicuranga gitari. Ku wa gatatu, inkima eshatu zicuranga icyembe. Ku wa kane, inkima enye zivuza imiduri. Ku wa gatanu, inkima eshanu zivuza imyirongi. Ku wa gatandatu, inkima esheshatu zibyina ikinimba. Ku cyumweru, inkima zirindwi zirashayaya. Umunsi w'ibirori ugeze, zijya ahabera ibirori. Buri nkima yitwaza igikoresho cy'umuziki iza gukoresha. Zitunganya ibikoresho byose, zirabwirana ziti: abatumirwa bacu turabanezeza bishime. Igitaramo cyaratangiye, zicinya umudiho, inyamaswa zose zirizihirwa. Inkima zinezezwa n'uko igitaramo kigenze neza. Abana, Inkima ziririmba ni igitabo cyigisha ibikoresho nyarwanda by'umuziki. Mbese wizemo ibikoresho bingahe by'umuziki?